Trio Caravan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a Vanesti.cz.
Ahoj, tady Honza.
A Klára.
A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Studio Caravan. Dneska mám tu příležitost přivítat našeho milého hosta, kterým je Marek Kunc, zakladatel webu a facebookové skupiny Skiing Parking Camping. Doufám, že jsem to řekl dobře. Je to složitější, tak to dáme určitě link do komentáře pod podcast, ale zdravím tě tady, Marku, ahoj.
Díky za přivítání, ahoj.
Ahoj, Marku. Ahoj.
A Marek je známý tím, že je veliký fanoušek kempování, zejména zimního kempování. A to bude i tématem dnešního povídání. Budeme si povídat o tom, o čem to je kempování vlastně je v zimě, jaké praktické rady, co by nám doporučil, a pochopitelně, jako vždycky, požádáme Marka o nějaký tip, kam vyrazit a co tam si užít. Já jsem hrozně rád, že máme tuhle příležitost, protože já jsem na rozdíl od Kláry v zimním kempování veliký začátečník. My máme za sebou vlastně první týden zimního kempování teďka přes svátky kolem Silvestra, takže určitě budu hltat tvoje rady a doporučení, abychom to příště mohli přetavit v lepší praxi, třeba než jsme měli teďka posledně. Takže pojďme rovnou začít. Nabízí se otázka, kdy ty jsi začal se zimním kempováním a jak jsi se k němu dostal?
Ještě jednou díky, ahoj. Tak se zimním kempováním já jsem začal v roce 2016, v lednu, kdy jsme si přivezli náš první obytný automobil a mladší dceři byly 4 měsíce a starší měla 3 roky. Wow. Takže rovnou jsme to naložili o víkendu a v sobotu jsme vyjeli směr Strážný, kde moje kamarádka měla chalupu, Strážný v Krkonoších. Domluvil jsem si, že kdyby náhodou něco selhalo, takže přijdu a že bude u ní bydlet přes noc. Nakonec to dopadlo všechno úplně v pořádku. Byla u nás v karavanu na kafi a luxusní zážitek hned na poprvý.
A já jsem si říkal, že když jsme v dubnu vyrazili s 5měsíčním dítětem, jaký jsme drsňáci, tak ne.
Vidíš to? Takže pro posluchače velká informace, že zimní kempování se dá provozovat i s miminama.
Přesně tak. Vždycky byla v kočárku vedle karavanu a tam hezky prospala hezky. X hodin.
Hezky. No a jak často od té doby vyjíždíte nahoru?
Tak my vyjíždíme, dá se říct, každý víkend, protože naše starší holka už lyžuje tady ve ski klubu v Neratovicích a vlastně začínáme na podzim ledovcema, takže jak jsou prázdniny, tak vyjíždíme a je to třeba po 4-5 dnech, pak začne už být prosinec, už se dá jezdit i tady na víkendy a vlastně v zimě strávíme nějakých 35-40 dní na lyžích a vlastně potažmo v karavanu.
To je úctyhodná doba. Marku, prosím tě, když já se vrátím ještě, jak často vyjíždíš na hory, tak samozřejmě k tomu se váže i kde kempujete, jestli spíš preferuješ kempy, štylplaci, parkoviště, což ostatně ono souvisí i právě s tou webovou stránkou Skiing Parking Camping. Tak pojď nám víc posluchačům, kteří třeba vůbec uvažují o tom zimním kempování, pojď nám povědět něco víc o různých možnostech a co by si třeba doporučil na začátku nováčkům, jestli by si řekl spíš, aby jeli do kempu a postupem času, tak jak si zvyknou, třeba končili i na tom parkovišti. A zároveň potom asi navážeme i na to, jak to auto bude muset být vybavený. Ale úplně na začátku otázka, jaké teda možnosti a jak by si doporučil lidem postupovat, když se s tím seznamují?
Tak my na začátku jsme se do toho hned vrhli, takže jsme vlastně přijeli na parkoviště. A nebáli jsme se toho díky tomu zázemí. Ta situace za těch 5-6 let, co jezdíme, se změnila v tom, že dřív jsme tam přijeli a většinou jsme stáli někde sami. Což díky covidu poslední rok se hodně změnilo. Těch aut už tam nebýváme sami, už nás tam bývá víc, 3-5. A někteří někde bohužel už jsou zákazy na parkování. A s tím přibyli. Ale takže my stejně nejradši jezdíme na parkovišti někde, kde většinou i třeba co se týče těch závodů, který jezdíme, tak tam vlastně to zázemí pro ty karavanisty není. Je tam jenom to parkoviště. Pak když jedeme do zahraničí, tak já mám v oblibě Itálii, protože tam většinou těch sjezdovek jsou oficiální místa, kde se dá parkovat, jsou tam štelplaci za rozumný peníze. Teď jsme se vrátili z Livigna, kde se dá stát za 12 euro, včetně servisu. No a nějaký zimní kemp jsme si taky vyzkoušeli, shodou okolností taky v Livignu. A to už je pak o tom komfortu. Například v kempu, kde my jsme byli, tak je i wellness a
Je pravda, že v zahraničí, v Itálii a v Rakousku jsou ty zimní kempy opravdu velmi krásně vybavené. My s Davým máme docela je projeté a milujeme zimní kempování, obzvláště zimní kempování v zimních kempech. Byť jsme samozřejmě i kempovali takhle na parkovištích ve štelplacech, ale tak jako už to máme odježděný a trošku máme radši ten komfort. Nicméně ty jsi říkal, že nejčastěji na parkoviště. Kdy je nejlepší teda, aby třeba zájemci o to zimní kempování na to parkoviště přijeli? Protože já předpokládám, že často na parkovištích je během dne plno.
Tak, takže u nás to je většinou tak, že o víkendu, když vyjíždíme, tak než se dostanu domů z práce, než naložím auto, je 7 hodin a než přijedeme někam do Jizerských hor, do Krkonoš, tak tam přijíždíme kolem třeba 9. večer, což většinou ty parkoviště jsou prázdný a vždycky se snažím to postavit tak, abych jim co nejméně překážel. Protože jak začne sněžit, tak bych byl nerad, aby mě ve 4 hodiny ráno někdo budil, že potřebuje uklidit parkoviště. Takže někam bokem, no.
To je pravda. Dokonce já si pamatuju, to jsou tak 4 roky, kdy se u nás v komunitě řešilo, kdy nějaký karavanista se velmi rozčiloval, že rolba ho zahrnula, protože stál nevhodně a ještě ráno dostal vynadáno, ale bylo to dáno jenom tím, že vlastně mu nedošlo, že stojí na špatném místě a že sněží a bude potřeba rolbovat. Čili tvoje doporučení je určitě, než se postavit, než najde se to finální místo, se podívat, kudy ta rolba jezdí a aby se nepřekáželo technice, je to tak.
Tak podívat se, a když už tam někdo stojí, tak já vím, že každý chceme mít svoje soukromí, ale asi je dobrý ty auta stavět vedle sebe. Nerozházet to po celém parkovišti, protože ten slalom s tím pluhem asi není úplně ideální. No. Takže.
Jasně. A to máme parkoviště, kde vlastně není nic, což znamená, že to auto musíš mít na to vybavený nějak, to ještě se k tomu dostaneme. A když půjdeme ke štelplacům, tak víme, že nejvíc tady těch štelplaců je právě, jak už jsi zmiňoval, v Itálii, potom v Rakousku. Jaké bývá obvykle jejich vybavení a jak to tam funguje?
Tak já se vrátím k tomu Rakousku, tam většinou spíš jde o ty kempy. Ta Itálie, bych řekl, že v tom je víc vstřícnější, teda, co se týče obytných aut. A to vybavení je různý. Jsem jenom rád, že tam je prostě parkoviště, které je vyhrazené jenom pro obytné auta. To je určitě i plus, že vím, že tam budou stát další a vlastně nikomu nepřekážím, že jsem tam oficiálně a nemusím se bát, že mě tam někdo bude budit a vyhánět. No a pak ohledně těch štelplaců, to vybavení, výlevka na WC, výlevka na šedivou vodu, plus je tam vždycky voda, většinou
samozřejmě
to bývá
všechno připravené na zimu.
Na zimu a většinou teda třeba zamrzeme. Je to bez elektřiny a ta cena, jak jsem říkal, vystoli vyňo, je někde 12-15 euro za noc, což si myslím, že je jako příjemný.
Ty jsi tady teďkon zmiňoval, že ty štelplaci spíš v Itálii než v Rakousku. V Rakousku jsi zmiňoval parkoviště, ale my víme, že mnoho parkovišť pod sjezdovkama v Rakousku má omezení. Slyšela jsem to dokonce, Tyrolsko má i zakázáno.
Tak, no, my už máme taky vlastní zkušenost, kdy jsme ve Flachowinkel, kde bylo dřív parkování bez problémů, tak vlastně večer tam přijela služba a říkal nám, že jednu noc nás tam nechá a další, že si máme přejet do nějakého nejbližšího kempu, což pro mě pak ztrácí to kouzlo, kdy já jsem strašně rád hned u té sjezdovky, když to je pro mě to nejlepší na tom zimním kempování, že vyndám lyže rovnou na parkovišti, já jsem na sjezdovce, nemusím nikam dojíždět s kibusem, nikam chodit autem, vlastně obytným autem ani přejíždět třeba nejde z kempu, jako než bych to zabalil, tak je poledne a jedem zpátky.
Ale u tebe ve facebookové skupině i na stránkách jsem viděla, že přesto všechno pořád jako jsou místa parkoviště, kde v tom Rakousku těch sjezdovek možné je zatím stát.
Jsou dokonce, jako za mě je zkušenost na ledovcích třeba ještě před sezónou, jsou k tomu daleko vstřícnější a nechávají tam i ty auta stát. Dokonce teď jsme byli na posled Kaunertálu, tak tam to i zaměstnanec reguloval, kde je dobrý pro ně, aby jsme stáli s těma obytnýma autama. Ale je to před sezónou, tam je dobrý pak si uvědomit na těch ledovcích, když se stojí na Kaunertálu ve výšce 2700 metrů, tak když přichází nějaká sněhová kalamita, tak oni ty auta posílají dolů, protože potřebují to uklidit a tak by byli neradi, aby tam někdo zůstal třeba na 2-3 dny uvězněnej nahoře.
Hlavně asi ten sjezd dolů asi by byl asi taky problematický, protože já třeba osobně mám strach z jízdy na sněhu, takže i tohle to mě nás donutilo jezdit spíš do kempů a už nechci jezdit někam nahoru do kopců s obytkou, protože přeci jenom, když máme pak přední náhon, tak to neúplně vždycky funguje.
Já jezdím rád, ale taky mám jednu takovou nemilou zkušenost na sněhu.
Pochlup se.
No, tak vyjížděli jsme na Touplitz, kdy jsme tam přijeli kolem 12:30 v noci a dole je závora, jako na mýto, takže tam pršelo, vzal jsem si lístek, vyjíždíme a 2/3 kopce to bylo furt po dešti, mokro a najednou začalo sněžit a samozřejmě jsem neměl nadaný řetězy a zastavil jsem se asi posledních kilometra a půl před cílem jsem se zastavil v kopci a šel jsem si nandat řetězy, takže jsem vypl motor, dal jsem si jedničku, zatáhl ruční brzdu, to bylo všechno v pořádku, nandal jsem řetězy. No, pak jsem nastartoval, že si popojedu a dotáhnu si řetězy, ale už jsem jenom zatáhl ruční brzdu a nedal jsem tam tu jedničku, protože byl nastartovaný motor, přece už to nebudu chcípat. No, vyšel jsem ven, jdu to utáhnout a najednou se mě kolo pohlo v ruce a běžel jsem do bytky, která couvala, klouzala dolů s vahem a manželka běžela z kuchyně rychle za volant, ale já jsem byl rychlejší, takže
Ježiš.
Děti pískaly teda.
To je zážitek, který nechceš zažít teda.
A dopadlo to dobře, vyjeli jsme to, zaparkovali, klidu usnuli.
Ale i tohle to vlastně k tomu zimnímu kempování patří, že jo?
A je z toho pěkná historka.
No.
Já jenom pro posluchače dodám, dneska točíme stylově přímo v autě obytným, takže když uslyšíte nějaké ruchy, tak jsou to kolem projíždějící auta, když uslyšíte nějaké hučení, tak buď je to topení, nebo to můžou být i sněhová děla, takže to jen tak pro doplnění. A když už mluvíme o těch autech, my teďka sedíme ve Vestavbě, my jsme si teďka právě nedávno zkusili to zimní kempování, to jsme měli půjčený obrovský, skoro 7,5-metrový Carrado, polointegrovaný. Co ty, jakým jezdíš autem ty?
Tak my máme Roller Team Zephyro, je 7-metrový, taky polointegrovaný a vlastně bez žádného zimního paketu a stačí nám to. Jsme spokojení. Jinak možná teda k té zimní výbavě, tak já si myslím, že to je všechno, to, co je tam navíc, tak je to akorát jako komfortnější. Myslím, že ty topení vyhřejou jakýkoliv auto a každý si to přizpůsobí, takže to vydrží, ale...
To jsem se právě chtěl zeptat, protože každý výrobce se ohání vždycky winter paket a co to všechno obsahuje, hlavně teda kolik to stojí, to nikdy není levná záležitost, takže za tebe winter paket není nutnou podmínkou pro to, aby se člověk vypravil nahoře na lyže.
Není, no. My máme vepředu clonu na přední okna vlastně zvenku. Takže kabátek máme. A protože ten chlad tam v té dodávce bohužel jde hodně odpředu, mám tam ještě i vyvěšenou deku, která vlastně tomu brání tomu průchodu toho studeného, který tam zepředu je vidět, cítit, protože máme topení vzadu. Na druhou stranu topení vzadu je výhoda, že ty první výdechy jdou do garáže, kde máme naskládaný bondy, přeskáče, mám udělaný z výdechu rovnou do přeskáčů takovou rozdvojku, kde když je potřeba, tak je vysuším.
Takže sušení prostě v garáži.
Tak, v garáži a to je tak asi všechno.
Tak to sušení mě zajímalo, protože to moje žena vždycky říká, jako kde já budu sušit ty věci, ale teda je pravda, že my máme standardně 6-metrovou vestavbu, jezdíme v ní ve 4, takže tam opravdu jako místa není na zbyt.
Já si myslím, že opravdu si to neumím představit ve vestavbě 4 lidi sušit
oblečení. Já si myslím, že ohledně toho sušení, že jako největší problém je spíš takový ty zimy, co známe tady v Krkonoši, když jsou ty oblevy a prší do toho a pak člověk přijde mokrý, ale když jsme někde v Alpách, kde je minus 10, minus 20, tak ono není úplně jako co sušit.
Protože to je
pravda. Přijdem vlastně jenom spíš zmrzlý.
To je pravda, to je pravda. A co z pohledu topení, čím topíte? Topíte plynem nebo máte naftový?
My topíme plynem.
A propan, doufám.
Čistý propan.
Čistý propan. A jak dlouho vydržíte?
No, to je podle... my máme rádi teplo teda, tak musím říct. Takže si topíme přes den 23, tam máme na noc máme někde 18-19 stupňů a ta jedna lahev nám vydrží tak 2 až 3 dny.
A to včetně teda, že když odcházíte, tak necháváte auto nějak temperovat na nějakou smysluplnou teplotu?
Necháváme tam třeba i těch 20.
Takže jako žádný, že byste stáhli na 10 a nechali to jenom temperovat a pak to dohnali?
To nenechávám, no, protože někdy to dohánění je jako podle mě i víc, dohnat to na tu teplotu požadovanou. Třeba teď poslední moje zkušenost je, kdy jsme byli v Livinu a ráno bylo minus 22 stupňů, tak máme truma 4 a ta pak prostě v noci hučí pořád. Mm-hmm. A myslím si, že kdybych to sundal na nějakých už třeba 15, tak to bude špatně dohánět zpátky na tu teplotu. Takže to tam udržuju, prostě ona tam pořád udržuje těch 20 nebo 22 a nesundávám to topení.
Je pravda, že v takových velkých mrazech jako temperovat určitě smysl nemá. Ale na druhou stranu já třeba, my, co máme zkušenosti, tak my jsme temperovali třeba na nějakých 15 stupňů, kdy jsme během dne lyžovali a pak jsme večer dovytápili a nebyla ta spotřeba zase tak vysoká. Ale je pravda, že třeba bylo, já nevím, minus 2, minus 4. Čili asi i tenhle ten rozdíl je tam dost znát potom, protože když je minus 22, 20, tak to hučí. Marku, opravdu při minus 22 ta lahev vydrží 2 dny?
Přesně.
Já totiž teď mě proběhlo hlavou ty naše zkušenosti, že leckdy jsme mysleli, že máme, protože jsme měli dvou kontrol a najednou jsme za 3,5 dne byli na suchu.
No třeba u trumy 4 je vlastně psáno maximální spotřeba 380 gramů na hodinu. Což... Když máš 10-11 kilo, je to tak na hraně, že občas to topení vypne, takže dejme tomu, když jsem to jednou měřil, tak to bylo nějaký 42 hodin, kdy nám vlastně došel plyn. Pro tady ten rok už jsem zlenivěl a z monokontrolu už mám taky duokontrol, abych nemusel v noci vylejzat nebo chodit tam v 11 večer se podívat, kolik mám plynu a vyměnit lahev, takže to musím říct, že to je fajn, to je právě to komfortní k tomu. Nově vlastně máme v autě i LiFePO baterii 200 Ah, což teď teda týden v Livinu jsme přežili bez toho, aniž bychom museli jezdit někde se připojit na kabel.
Ty LiFePO baterie jsou super. Ostatně jsme teďko nedávno točili s Tomášem Brabcem podcast, že na elektrickou nezávislost a Tomáš tam tyhle ty baterky zmiňoval.
A přesně, od Tomáše to mám a je to luxusní i s aplikací, sleduju to, jak se to vybíjí, solár máme nahoře, jak to dobíjí.
Takže pro posluchače, kteří poslouchali podcast Tomáše Brabce Energetická nezávislost, tak tady Marek je
živá reference,
živá reference, kdy potvrzuje, že opravdu to funguje a to, jak Tomáš mu to připravil, tak velká spokojenost.
Jo, je to parádní. Nevím, proč jsem to neměl hned. Ale...
Já si myslím, že jestli teďkom to poslouchá Tomáš, tak jenom mu srdce plesá a říká si, to mám radost, to je krásná reklama. Dobře, my jsme tady probrali sušení, my jsme tady probrali topení, že propan, řekli jsme si, že určitě kabátek, ten by měl být, to rozhodně. Přecházíme pomalu na vodu. Což je téma, který určitě víš, se taky velmi často řeší. Lidi se bojí, aby nezamrzala voda. Já samozřejmě vím, jak to děláme my, ale já bych ráda, aby si ty posluchačům prozradil své zkušenosti. Čili jak řešíš, aby ti nezamrzla voda v odpadu a vlastně ale ani voda, kterou máš normálně v nádrži na pitnou vodu?
Nádrž na pitnou vodu u nás v autě je vlastně vevnitř, je pod dvousedadlem, takže tam, co se týče pitný vody, tak ta nezamrzá. A ohledně odpadní vody, tak většinou do odpadu přidávám sůl. Někdy i nemrzku, A úplně jako nejjednodušší je, když jsme někde na štelplacu a je tam výlevka, tak zvenku si dám kýbl, který se mi tam přesně vyjde, 15-litrovej, takže chodím, vylejvám, když to zamrzne, tak jenom vyklepávám, vysypávám přesně. A to je podle mě úplně jako to nejlepší řešení, protože se nemusím bát, že to zamrzne. U našeho prvního auta, když jsme hodně přidávali sůl, tak tam zase odejdou ty čidla, které ukazují hladinu naplnění, takže ty tu sůl jako...
Čili doporučení je, pakliže je to možné, tak nechat spíš to otevřené dole, ten odpad, aby to teklo do nějakého kyblíku.
Přesně tak, do kyblíku. Vychází to přesně, že se manželka vysprchuje a vynáším.
To máte proměřený, to je úplně nádherný. A ještě máte i dečku vyhřívací na tu odpadní nádrž? Nebo
nemám.
Nemáš.
Uvažoval jsem o tom a nemám.
Zvládáte to bez ní?
Zvládáme to bez ní. Jediná moje úprava je těch odpadních trubek, které tam vedou, tak jsem přesto dal takový ten Miralon, co se dává jako přes nějaký topenářský trubky, takže tam, kde to bylo jako volný, tak tím jsem to přetáhl a vlastně to nezamrzá ani v tom odpadu. Tady u toho auta to doteče.
No a rovnou přejdu k chemickému WC, protože samozřejmě já vím, že ty máš modernější auto, ale i tak třeba poradíš, na forech velmi často zaznívá otázka, jestli lidi lejou i něco do té kazety, aby to nezamrzlo.
Tak a zase zkušenost teda z našeho auta, ta kazeta je uvnitř, takže tam je všude teplo, tam je těch 20, 22 a my teda máme dvě kazety WC, protože nevíme, kde dlouho budeme stát, tak aby jsme v pohodě vydrželi právě díky té baterce vodě aspoň ty 3-4 dny na jednom místě, takže střídám dvě kazety a další taková věc, kterou jsem dodělával, je sok na toaletu. To všem doporučuju, protože...
To máme taky a to je k nezaplacení, ten sok. No.
Přesně tak.
My ještě ne, ale doufám, že ho budeme mít taky brzo. Chcem ho. No a ještě poslední věc, já jsem si totiž teďko, jak si tady povídáme, protože my se známe 5 let a samozřejmě pozoruju tu tvoji cestu tím zimním kempováním a mnohokrát si nás inspiroval a mnohokrát poradil. Já si pamatuju, že když my jsme měli alkovnu, tak jsme řešili, když se topilo plynem, tak jak je tam takové to kolečko, tak ono z toho jde pára, že jo? A teď se tam dělají ty rampouchy. A já vím, že ty jsi přišel na nějaký super fígl, aby se vlastně to auto neodřelo od toho rampouchu a aby to hezky stýkalo.
Nevím, jestli jsem přišel na to já, ale první, ale ano, propagoval jsem to, dávali jsme tam kolíček.
Kolíček,
teď už jsou i nástavce na prodej, takže se to dá i koupit, ale dávali jsme kolíček, po kterém voda, ta pára stýkala dál a odkapávalo to až mimo auto.
Že ty rampouchy se vlastně nedělaly přímo na autě.
Nedělají se na autě, většinou tam někde na tom lemu.
Takže pro zimní vybavení základem je mít kolíček.
Určitě.
Pak jsme se bavili o kabátu, potom si zmiňoval řetězy. Máš ještě nějaký další typy, co sebou vozit, když se člověk chce vypravit pod sjezdovku?
Vozíme určitě sebou lopatu. Ta je za mě důležitá. Pak sůl máme většinou naloženou. A vozíme třeba rohožky, mám dvě. Většinou je používám před dveře a když nemůžu vyjet, tak už je pod kola. A to je asi z toho základního vybavení asi všechno. Teď si nespomínám, co bych tam měl navíc. Jako.
Škrabka na okno určitě a smetáček na vometení.
A my topíme, takže my neškrábeme.
Jo, to je vlastně pravda. Vlastně pravda. Vidíš?
No ale třeba když sněží, tak
ano, a správně. Děkuji za připomenutí. Přesně, mám tam na zimu, dávám žebřík a mám tam i smetáček, košťátko, občas na tu střechu vylezu. A vlastně ji pěkně umyju po tom roce. Tím sněhem to stáhnu dolů.
Já furt přemýšlím, kam pojedu umýt střechu naší obytky, tak nejlepší je vyrazit někam na ryže, když sněží.
Přesně tak.
Vyřeší se to. Super. ty jsi zmiňoval už auto, kterým jezdíte. Přijde mi z toho, co říkáš, že jste s tím autem vlastně strašně spokojený a plní vám to všechno, co potřebujete. Přesto se zeptám, máš nějaký sen nějakého auta, který by si jako viděl, že by byl ještě o chlup lepší?
Určitě, tak jako sen mám. Nemám ty peníze na to. ale
zatím.
Ale je to na podvozku Iveco Daily, a je to 4x4, je to auto přes 8 metrů, váží 5,5 tony, je tam 300 litrů pitné vody, takže s tím bych jako rád jednou někde stál pod cestovkou a je to Concorde.
Pěkný.
Já jsem čekala, že to řekne, že z toho bude Concorde, no, tak to si myslím, že je sen mnoha
hezký,
z nás.
Že?
No, to je
ale
to
já
je
jsem
i náš
spokojený s rolerem.
Na důchod jednou možná, ale ještě no, se hodně bude muset vydělávat.
No, nevím, já mám ty sny furt v té kategorii těch obytných vestaveb, takže pro mě jako na důchod možná 6,4 metru, že si podovolím těch 40 cm navíc.
Ale jako přesně, aby pro mě to bylo taky reálnější, taky jsem se díval na vestavby a jako 4x4 třeba na Mercedes Sprinter, bylo by to taky fajn, zatím jezdíme i s těma dětma, takže...
My jsme ostatně, Honzo, ty jsi viděl teďko na výstavě Caravaning Brno, bylo to KB 4x4,
no,
ta vestavba, ta byla famózní.
To byla taky krásná, ale to je fakt jako pro dva, no.
Mm-hmm. Do tý jsem si taky vlez právě, že mě to
zajímalo.
Byla
nádherná, úplně pro zimu mě přišlo, že je perfektně přizpůsobená, no.
Když už teda víme to vysněné auto, jakou máš, řekněme, vysněnou lokalitu, kam nejradši jezdíš, co bys třeba doporučil posluchačům?
Jak jsem říkal, tak mám v oblibě Itálii, takže za mě v Itálii Passo Tonale, Livigno, tam všude jsou místa pro obytné auta. Rádi jezdíme na Sella Rondu, kde je to příjemný taky, je tam možnost právě parkování v kempech, na štelpacích i na parkovišti. Kromplac taky jezdíme rádi, takže spíš takhle, jak se přehoupneme přes ten Brenner, tak tam je najednou sluníčko a nepadá tam tolik sněhu.
To je ale pravda, že to jsem někde čet, že ty Dolomity mají snad nejvíc slunečních dnů v roce, jako nějaký opravdu jako vyšší stovky dnů ročně, že tam je mnohem větší pravděpodobnost hezkýho počasí.
Určitě.
No, já Sella Rondu znám dobře ze sedla motorky. Z lyží moc ne, ale... Takže tam je opravdu krásně i teda mimo zimní sezónu, to zase udělám reklamu trošku tomu svýmu letnímu kempování.
Marku, mě ještě teďkon úplně rychle napadla jedna otázka, protože přece jenom to zimní kempování, tam hrozí riziko víc nehodovosti, protože prostě jezdíš na sněhu, jezdíš do těch kopců, můžeš zapadnout a tak dále. Máte nějakou speciální pojistku na to?
Pojistku mám standardní. Je teda pravda, že přesně ohledně těch nehod nebo spíš uklouznutí, jak jsme se bavili, tak víc mám respekt z těch sjezdů dolů z kopce. Když vyjíždím nahoru, tak se tam nějak vyškrábu, většinou večer někde pod mě sám, ale pak třeba sněží ještě ten víkend a ty řetězy pak nandávám třeba jenom pro jízdu dolů jako z kopce, no, aby mě to někde neujelo, protože těch 3,5 tony se špatně brzdí. A...
No a než se rozloučíme, tak krom teda tvých stránek, ještě jednou je zmíním skiing, parking a camping, kde si lidé můžou najít mnoho typů na zimní kempování, ať štelplaci nebo parkoviště, kde vlastně všichni mezi sebou si tahle místa sdílíte. Kde ještě hledáš třeba inspiraci?
Kde ještě hledám inspiraci? Tak já jsem i v nějakých facebookových skupinách jako i mezinárodních, takže i tam. Většinou jsou to německý kempaři, ale je pravda, že tam spíš jde o inspiraci o ty kempy. Tam se moc nezdílejí místa jako parkování a tak. Ani na těch parkovištích, co zmiňuju, tak málo kdy tam potkám Němce. Většinou tam stojí Češi, Italové, občas přijede nějaký Polák. Jako.
No a mezi karavanisty známá aplikace Park Fortnite, tam jak je to vlastně vůbec s těma místama na zimní stání? Zkoušel jsi to? Je to relevantní?
Zkoušel, dokonce dá se tam i filtrovat jako winter camping, ale pro mě to nesplňuje, tam je winter camping, který je možný zastavit i v zimě, kdežto já na svých stránkách přidávám místa, které jsou přímo spojené který jsou u těch sjezdových tratí, které jsou prostě spojený přímo s tím tématem a maximálně tam dojezd někde s kybusem. Tam už je to takový ještě víc profiltrovaný.
Takže prostě nejlepší pro naše posluchače je jít do tvé facebookové skupiny a na tvé stránky, protože ty to máš opravdu přesně takhle propojený, to znamená chtějí lyžovat, podívat se skiing, parking, camping, nebo k tobě do facebookové skupiny, která se jmenuje stejně, položit otázku, prohledat
Musím říct, že přesně, lidi to tam sdílí. Já jsem i já rád, že mi dávají podměty, protože se ty místa mění někdy hodně rychle, tak aspoň víme, co se tam, co se kde děje. A vys třeba bohužel Jánský Lázně, kde šlo parkovat vlastně včetně sprchy, a během 14 dnů se to změnilo, že už tam nikdo nezaparkuje.
Teď nově dokonce Jizerka.
Četl jsem, no. Četl jsem.
Taky zakázala. Ono se to množí, na druhou stranu je pravda, že...
Často místa zase přibývají, podle mě.
Tak.
Třeba Buková hora, tam to připravili tak, že jsou tam vlastně i přípojky na elektřinu. Toalety jsou otevřený i v noci, takže na Obří Sud, kde v ceně permanentky je, myslím, i stání pro obytný auta. Takže postupně doufám.
Jako roste to u nás, no. A je nějaký místo, kde opravdu v Čechách, že by se posluchačům řeklo, jo, tam jeďte, protože se tam dobře zaližujete a dá se tam dobře stát? Něco, co preferuješ?
něco tajného, že bych... Ale jak říkám, my většinou vlastně tu zimu v Čechách máme určenou podle těch závodů, takže my ten seznam jedem tam, kde jsou závody. Já, co jsem měl rád, byly Horní Mísečky. Teď bohužel jsem tam poslední dva roky teda nebyl, takže nevím, jak to tam teď funguje, ale a měl jsem rád Malou Úpu, kde to stání je v nadmořské výšce 1100 metrů. Je tam dobrý pivovar u toho. Prostě... Ale bohužel, už je tam i zákaz. Takže, takže budem doufat, že se to změní. No.
Marku, děkujeme moc za příjemný rozhovor. Mě si teda navnadil tím Obřím Sudem, to je můj oblíbený areál tady nedaleko Prahy. Takže tam se určitě zvážím vypravit i s dětma, s lyžema. Ještě jednou díky, určitě se podíváme na tvoje stránky, doufáme, že i posluchači se podívají a setkáme se někde pod nějakým svahem. Děkujeme moc.
Taky děkuju a těším se na vás, že si zaližujeme. Díky.
Díky.
No určitě.
A i posluchačům mějte se krásně a těšíme se u dalšího podcastu.
Naschledanou.